Araling Artikulo 31. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Setyembre 26 hanggang Oktubre 2. Pahalagahan ang pribilehiyo mong manalangin. Temang teksto. Ang panalangin ko nawa ay maging gaya ng inihandang insenso sa harap mo. Awit 141:2. Awit bilang 47. Manalangin ka kay Jehovah. Nilalaman. Talagang pinapahalagahan natin ang pribilehiyong lumapit kay Jehovah sa panalangin. Gusto natin na ang mga panalangin natin ay maging gaya ng mabangong insenso na magpapasaya sa Kanya. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga pwede nating ipanalangin. Tatalakayin din natin ang ilang bagay na dapat nating tandaan kapag hinilingan tayong manguna sa panalangin. Para po uno, tanong. Ano ang nadarama natin sa pribilehiyong manalangin kay Jehovah? Napakagandang pribilehiyo ang ibinigay sa atin ng maylalang ng langit at lupa, ang lumapit sa Kanya sa panalangin. Isipin ito, pwede nating sabihin ang nilalaman ng puso natin kay Jehovah anumang oras at anumang wika at hindi natin kailangang gumawa ng appointment bago gawin iyon. Pwede tayong manalangin sa Kanya kahit nasa ospital tayo o nasa bilangguan. At nagtitiwala tayo na pakikinggan tayo ng ating mapagmahal na Ama. Talagang pinapahalagahan natin ang pribilehiyong ito. Para po dos, tanong. Paano ipinakita ni Haring David na pinapahalagahan niya ang pribilehiyong manalangin? Pinahalagahan ni Haring David ang pribilehiyong manalangin. Umawit siya kay Jehovah. Ang panalangin ko nawa ay maging gaya ng inihandang insenso sa harap mo. Awit 141:2. Noong panahon ni David, maingat na inihahanda ng mga saserdote ang sagradong insenso na ginagamit sa tunay na pagsamba. Nang banggitin ni David ang tungkol sa insenso, ipinapakita niya na gusto niyang pag-isipang mabuti ang mga sasabihin niya sa kanyang Ama sa langit. Iyan din ang gustong-gusto nating gawin. Gusto nating mapasaya si Jehovah sa mga panalangin natin. Para po tres. Tanong, ano ang dapat na maging saloobin natin kapag nananalangin tayo kay Jehovah at bakit? Kapag nananalangin tayo kay Jehovah, hindi tayo dapat maging masyadong pamilyar na parabang nawawalan na tayo ng paggalang sa Kanya. Sa halip, dapat tayong manalangin ng may matinding paggalang. Pag-isipan ang mga kahangahangang pangitain na nakita ni Isaias, Ezekiel, Daniel at Juan. Magkakaiba ang mga pangitaing iyon, pero may mga pagkakapareho rin. Inilarawan si Jehovah sa mga pangitaing ito bilang maringal na hari. Nakita ni Isaias si Jehovah na nakaupo sa isang matayog at mataas na trono. Isaias 6:1. Nakita ni Ezekiel si Jehovah na nakaupo sa kanyang makalangit na karo at nagniningning ang palibot niya gaya ng bahaghari. Ezekiel 1:27 at 28. Nakita naman ni Daniel ang sinauna sa mga araw na nakasuot ng puting damit at may mga liyab ng apoy na nanggagaling sa trono niya. Daniel 7:9. At nakita ni Juan si Jehovah na nakaupo sa trono na napapalibutan ng isang bahagharing kumikinang na gaya ng esmeralda. Kapag pinag-iisipan natin ang walang kapantay na kalwalhatian ni Jehovah, ipinapaalala nito sa atin ang napakalaking pribilehiyo na lumapit sa Kanya sa panalangin at na mahalagang gawin ito ng may matinding paggalang. Pero ano ang mga dapat nating ipanalangin? Manalangin kayo sa ganitong paraan. Para po 4. Tanong. Ano ang matututuhan natin sa mga unang sinabi ni Jesus sa modelong panalangin na nasa Mateo 6, 9 at 10? Mababasa sa Mateo 6, 9 at 10.
Manalangin kayo sa ganitong paraan. Ama namin na nasa langit, pakabanalinawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, mangyari nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa.
Sa sermon sa bundok, tinuruan ni Jesus ang mga alagad niya kung paano mananalangin sa paraang magpapasaya sa Diyos. Matapos sabihing manalangin kayo sa ganitong paraan, unang sinabi ni Jesus ang mahahalagang bagay na may kinalaman sa layunin ni Jehovah. Ang pagpapabanal sa pangalan niya, ang pagdating ng kaharian na pupuksa sa lahat ng kaaway ng Diyos at ang mabubuting bagay na gagawin ni Jehovah para sa lupa at sa mga tao. Kapag isinasama natin ang mga ito sa mga panalangin natin, ipinapakita natin na mahalaga sa atin ang kalooban ng Diyos. Para po 5, tanong. Tama lang ba na ipanalangin natin ang personal na mga bagay? Sa sumunod na sinabi ni Jesus sa panalangin, ipinakita niya na tama lang na ipanalangin ang personal na mga bagay. Pwede nating hilingin kay Jehovah na paglaanan tayo ng pagkain para sa araw na ito. Patawarin tayo sa mga kasalanan natin, huwag tayong hayaang mahulog sa tukso, at iligtas tayo mula sa isa na masama. Kapag hinihiling natin kay Jehovah ang mga ito, ipinapakita natin na umaasa tayo sa Kanya at na gusto natin siyang mapasaya. Para po sa is, tanong. Ang mga binanggit lang ba sa modelong panalangin ang pwede nating ipanalangin? Ipaliwanag. Hindi naman gusto ni Jesus na gamitin ng mga alagad niya ang eksaktong mga salita sa modelong panalangin. Sa ibang mga panalangin ni Jesus, binanggit niya ang ibang mga bagay na ikinababahala niya sa panahong iyon. Pwede rin nating ipanalangin ang mga ikinababahala natin. Halimbawa, kapag gagawa tayo ng desisyon, pwede nating hilingin sa panalangin ang karunungan at kaunawaan. Kapag tumanggap tayo ng mabigat na atas, pwede nating hilingin sa panalangin na tulungan tayong maunawaan kung paano gagawin iyon. Pwedeng ipanalangin ng mga magulang ang mga anak nila at ganoon din ang pwedeng gawin ng mga anak sa mga magulang nila. Dapat din nating ipanalangin ang mga Bible study natin at ang mga pinangangaralan natin. Pero syempre, hindi lang puro kahilingan ang dapat na laman ng mga panalangin natin. Deskripsyon ng larawan para sa para po sa is. Ipinapanalangin ng asawang lalaki kasama ng asawa niya ang kaligtasan ng anak nila sa paaralan, ang kalusugan ng isang may edad ng magulang, at ang pagsulong ng isang Bible study. Ayon sa caption, ano ang pwedeng ipanalangin ng asawang lalaki kasama ng asawa niya? Para po 7, tanong. Bakit dapat nating purihin si Jehovah sa panalangin? Huwag din nating kalimutang purihin si Jehovah sa ating mga panalangin. Walang ibang karapat dapat purihin kundi ang ating Diyos. Siya ay mabuti at handang magpatawad. Siya rin ay maawain at mapagmalasakit, hindi madaling magalit, at sagana sa tapat na pag-ibig at katapatan. Awit 86:5 at 15. Tiyak na may dahilan tayo para purihin si Jehovah dahil sa kung anong uri siya ng Diyos at dahil sa mga ginagawa niya. Para po 8, tanong. Ano pa ang pwede nating ipagpasalamat kay Jehovah? Bukod sa pagpuri kay Jehovah sa panalangin, dapat din natin siyang pasalamatan dahil sa magagandang bagay na ibinibigay niya sa atin. Halimbawa, pwede natin siyang pasalamatan sa magagandang kulay ng mga bulaklak, sa masasarap na pagkain, at sa masayang pakikipagsamahan sa mga kaibigan. Marami pang ibinibigay sa atin ang ating mapagmahal na Ama para maging masaya tayo. Mababasa sa Awit 104:12-15.
Sa itaas nila, dumadapo ang mga ibon ng langit. Umaawit ang mga ito mula sa mayayabong na puno. Dinidilig niya ang mga bundok mula sa mga silid niya sa itaas. Nasisiyahan ng lupa sa bunga ng iyong mga gawa. Pinatutubo niya ang mga damo para sa mga baka at ang mga pananim para sa mga tao. Para magbigay ang lupa ng pagkain at alak na nagpapasaya sa puso ng tao, langis na nagpapaningning ng mukha, at tinapay na nagpapalakas sa puso ng tao.
Sa talata 24,
napakarami ng mga gawa mo, O Jehovah. Lahat ng iyon ay ginawa mo ng may karunungan. Ang lupa ay puno ng mga ginawa mo.
Higit sa lahat, pinasasalamatan natin si Jehovah sa saganang espiritual na pagkain na inilalaan niya at sa napakagandang pag-asa natin sa hinaharap. Para po 9, tanong. Ano ang makakatulong sa atin na maalalang pasalamatan si Jehovah? Baka makalimutan nating pasalamatan si Jehovah sa lahat ng ginagawa niya para sa atin. Ano ang makakatulong sa iyo para maalala ang mga iyon? Pwede mong ilista ang espesipikong mga ipinanalangin mo at paminsan-minsan tingnan mo kung paano sinagot ni Jehovah ang mga ito. Pagkatapos, pasalamatan mo siya dahil sa tulong niya. Mababasa sa 1 Tesalonica 5:17 at 18.
Lagi kayong manalangin. Magpasalamat kayo para sa lahat ng bagay. Ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na kaysa ni Kristo Jesus.
Isipin ito. Masaya tayo kapag pinasasalamatan tayo ng iba. Tiyak na masaya rin si Jehovah kapag naaalala nating pasalamatan siya dahil sa pagsagot niya sa mga panalangin natin. Pero ano ang isa pang mahalagang dahilan para pasalamatan ang ating Diyos? Deskripsyon ng larawan para sa parapo 7 hanggang 9. Nagpapasalamat ang kabataang brother kay Jehovah dahil sa haing pantubos ni Jesus, sa magandang mundong tinitirhan natin, at sa masusustansyang pagkain. Ayon sa caption, anong mga papuri at pasasalamat ang pwede nating sabihin kay Jehovah sa mga panalangin natin? Pasalamatan si Jehovah dahil sa kanyang minamahal na anak. Para po Jesus, tanong. Ayon sa 1 Pedro 2:21, bakit dapat nating pasalamatan si Jehovah dahil sa pagsusugo niya kay Jesus dito sa lupa? Mababasa sa 1 Pedro 2:21.
Sa katunayan, tinawag kayo sa landasing ito dahil maging si Kristo ay nagdusa para sa inyo at nag-iwan siya ng huwaran para sundan ninyong mabuti ang mga yapak niya.
Dapat nating pasalamatan si Jehovah dahil isinugo niya ang kanyang minamahal na anak para turuan tayo. Kapag pinag-aralan natin ang buhay ni Jesus, napakarami nating matututuhan tungkol kay Jehovah at sa kung paano natin siya mapapasaya. Kung mananampalataya tayo sa sakripisyo ni Kristo, mapapalapit tayo sa Diyos na Jehovah at magkakaroon tayo ng mapayapang kaugnayan sa Kanya. Para po 11, tanong. Bakit tayo nananalangin kay Jehovah sa pangalan ni Jesus? Nagpapasalamat tayo kay Jehovah dahil pwede tayong manalangin sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ginagamit ni Jehovah si Jesus para ibigay ang mga hinihiling natin. Kapag nananalangin tayo sa pangalan ni Jesus, pinapakinggan at sinasagot ito ni Jehovah. Sinabi ni Jesus, "Ano man ang hingin ninyo sa pangalan ko, ibibigay ko iyon para maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng anak." John 14:13. Para po 12, tanong. Ano pa ang isang dahilan para pasalamatan si Jehovah sa pagbibigay ng kanyang anak? Pinapatawad ni Jehovah ang mga kasalanan natin dahil sa haing pantubos ni Jesus. Inilalarawan si Jesus sa kasulatan bilang ang ating mataas na saserdote na nakaupo sa kanan ng trono ng dakilang Diyos sa langit. Hebreo 8:1. Si Jesus ang ating katulong na kasama ng Ama. 1 Juan 2:1. Talagang nagpapasalamat tayo kay Jehovah dahil binigyan niya tayo ng isang mataas na saserdote na nakakaunawa sa mga kahinaan natin at nakikiusap para sa atin. Roma 8:34. Hindi tayo perpekto, kaya kung wala ang sakripisyo ni Jesus, hindi tayo makakalapit kay Jehovah sa panalangin. Tiyak na sasang-ayon ka na napakalaki ng utang na loob natin kay Jehovah dahil sa napakahalagang regalo na ibinigay niya sa atin, ang kanyang minamahal na anak. Talagang ipinagpapasalamat natin ito. Ipanalangin ang mga kapatid. Para po 13, tanong. Noong gabi bago mamatay si Jesus, paano niya ipinakita na mahal niya ang mga alagad niya? Noong gabi bago mamatay si Jesus, nanalangin siya ng mahaba para sa mga alagad niya. Hiniling niya sa kanyang Ama na bantayan sila dahil sa isa na masama. John 17:15. Talagang napakamapagmahal ni Jesus. Kahit alam niya na malapit na siyang dumanas ng paghihirap, inalala pa rin niya ang kapakanan ng mga apostol niya. Para po 14, tanong. Paano natin ipinapakita na mahal natin ang mga kapatid? Tinutularan natin si Jesus kung hindi tayo magpo-focus sa sarili lang nating pangangailangan. Regular nating ipinapanalangin ang mga kapatid natin. Kapag ginagawa natin yan, sinusunod natin ang utos ni Jesus na ibigin ang isa't isa at ipinapakita natin kay Jehovah kung gaano natin sila kamahal. Hindi pag-aaksaya ng oras ang pananalangin para sa mga kapatid. Sinasabi sa atin ang salita ng Diyos na napakalaki ng nagagawa ng pagsusumamo ng taong matuwid. Santiago 5:16. Para po 15, tanong. Bakit kailangan ng mga kapatid ang mga panalangin natin? Kailangan ng mga kapatid ang mga panalangin natin dahil dumaranas sila ng maraming problema. Pwede nating hilingin kay Jehovah na tulungan sila na makayanan ang pagkakasakit, likas ng mga sakuna, digmaan, pag-uusig o iba pang pagsubok. Pwede rin nating ipanalangin ang mga kapatid natin na nagsasakripisyo para tulungan ang mga nangangailangan. Baka may kakilala kang dumaranas ng ganyang mga pagsubok, pwede mo siyang ipanalangin. Ipinapakita natin na talagang mahal natin sila kapag hinihiling natin kay Jehovah na tulungan sila na makapagtiis. Para po 16, tanong. Bakit dapat nating ipanalangin ang mga nangunguna sa atin? Talagang pinapahalagahan ng mga nangunguna sa kongregasyon ang mga panalangin ng iba at malaking tulong ito para sa kanila. Totoong-totoo yan kay Apostol Pablo. Isinulat niya, "Ipanalangin din ninyo ako para malaman ko kung ano ang dapat sabihin kapag ibinuka ko ang aking bibig, para lakas loob kong maihayag ang sagradong lihim ng mabuting balita." Efeso 6:19. Marami ring masisipag na brother ang nangunguna sa atin ngayon. Ipinapakita natin na mahal natin sila kapag hinihiling natin kay Jehovah na pagpalain ang kanilang gawain. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 14 hanggang 16. Ipinapanalangin ng isang sister kay Jehovah na pagpalain ng espiritu niya ang lupong tagapamahala at tulungan ang mga nagdurusa dahil sa sakuna at pag-uusig. Ayon sa caption, ano ang mga pwede nating ipanalangin para sa mga kapatid? Kapag hinilingan tayong manguna sa panalangin. Para po 17 at 18, tanong. Sa anong mga pagkakataon tayo pwedeng hilingan na manguna sa panalangin at ano ang dapat nating tandaan? Kung minsan, hinihilingan tayong manguna sa panalangin. Halimbawa, baka hilingan ng isang sister na nagdaraos ng Bible study ang kapartner niyang sister na manguna sa panalangin. Baka hindi pa nito masyadong kakilala ang estudyante, kaya baka pwedeng pagkatapos na lang ng pag-aaral ito manguna sa panalangin. Sa ganitong paraan, mas madali niyang maibabagay ang panalangin niya sa pangangailangan ng estudyante. Baka hilingan naman ng isang brother na manguna sa panalangin para sa paglilingkod sa larangan o sa pulong ng kongregasyon. Dapat niyang tandaan ang layunin ng pulong. Hindi dapat gamitin ang panalangin para payuhan ng kongregasyon o magsabi ng mga patalastas. Sa karamihan ng mga pulong ng kongregasyon, 5 minuto lang ang itinakda para sa awit at panalangin. Kaya hindi dapat gumamit ng maraming salita ang brother na nangunguna sa panalangin, lalo na sa pambukas na panalangin. Gawing prioridad sa buhay mo ang pananalangin. Para po 19, tanong. Ano ang tutulong sa atin na maging handa sa araw ng paghatol ni Jehovah? Dapat na maging prioridad sa buhay natin ang pananalangin habang papalapit tayo sa araw ng paghatol ni Jehovah. Tungkol dyan, sinabi ni Jesus, "Manatili kayong gising, na nagsusumamo sa lahat ng panahon para makaligtas kayo mula sa lahat ng ito na kailangang maganap." Lucas 21:36. Oo, tutulungan tayo ng laging pananalangin na manatiling gising sa espiritual at maging handa sa pagdating ng araw ng paghatol ng Diyos. Para po 20, tanong. Paano magiging gaya ng mabangong insenso ang mga panalangin natin? Ano ang natutuhan natin? Talagang pinapahalagahan natin ang pribilehiyong manalangin. Dapat na maging pangunahin sa mga panalangin natin ang mga bagay na may kinalaman sa layunin ni Jehovah. Nagpapasalamat din tayo dahil sa anak ng Diyos at sa pamamahala ng kaharian. Ipinapanalangin din natin ang mga kapatid. At syempre, pwede rin nating ipanalangin ang pisikal at espiritual na mga pangangailangan natin. Kapag pinag-iisipan nating mabuti ang mga sasabihin natin sa panalangin, ipinapakita natin na pinapahalagahan natin ang napakagandang pribilehiyong ito. Ang mga salita natin ay magiging gaya ng mabangong insenso kay Jehovah na kalugod-lugod sa Kanya. Kawikaan 15:8. Ano ang masasabi mo? Ano ang mga pwede nating ipanalangin? Bakit dapat nating ipanalangin ang mga kapatid? Ano ang dapat nating tandaan kapag nangunguna tayo sa panalangin? Awit bilang 45, ang pagbubulay-bulay ng aking puso. Katapusan ng artikulo.